Jaké nové výzkumy probíhají na českých stanicích v polárních oblastech? A víte, jak dlouho bude žít naše hvězda Slunce a jestli po ní zůstane černá díra? Nejen tato témata nabídne dnešní magazín Leonardo, tentokrát s Radkou Matějíčkovou. Hezký poslech.
Magazín Leonardo.
Od 25. do 27. dubna bude Geografický ústav Masarykovy univerzity v Brně hostit mezinárodní konferenci studentských výzkumů v polárních a alpinských oblastech. Jejím cílem je prezentovat nejnovější poznatky a výsledky především mladých vědců. Také Česká republika bude mít své zastoupení. Masarykova univerzita má totiž několik výzkumných stanic v různých oblastech, kam pravidelně se studenty vyjíždí i docent Daniel Nývr.
Zaměstnanci a studenti Masarykovy univerzity mají výjimečnou šanci pracovat především v Antarktidě, protože Masarykova univerzita vlastní a provozuje stanici Johanna Gregora Mendla na ostrově Jamesa Rosse. Ta byla postavená v letech 2005-2006, takže víc než desetiletí už tam pravidelně jezdíme. A ten výzkum je jednak dlouhodobý. Studujeme, jak se tahle ta okrajová část Antarktidy, která představuje jednu z největších odledněných částí Antarktidy, mění v důsledku klimatické změny, která samozřejmě v posledních desetiletích probíhá, a studujeme odezvu té klimatické změny třeba na místních ledovcích.
Jsou sezóny, kdy ledovce mají i pozitivní přírůstek hmoty, ale dlouhodobý trend ukazuje na ústup ledovcové pokrývky. Dalším objektem pozorování je permafrost a jeho aktivní složka. Permafrost je ta část půdy v arktických oblastech, která ani v létě nerozmrzá. Nicméně její úplný povrch, ten někde rozmrzne a je aktivní. Na něm se pak daří různým organismům.
Ta svrchní část, která pravidelně každý rok rozmrzá, se nám do určité míry zvětšuje. To má samozřejmě ale i důsledek pro biotu, která tam žije, protože pokud bude více rozmrzlé půdy nebo hornin, je to vhodnější pro ty nižší rostliny, které zde rostou. A to studují především ekologové, botanici a rostlinní fyziologové, kteří zároveň mají dlouhodobé experimenty, ve kterých studují takové manipulované oteplení, třeba o 1-2 stupně v průměrných ročních teplotách vzduchu, aby zjistili, jak tyto organismy, především mechy, lišejníky, játrovky, ale i třeba na mikroskopické úrovni, se budou chovat za 50 až 100 let, což může být ten výhled právě takovéhodle oteplení.
Slyšeli jsme, že Masarykova univerzita má svou základnu Johanna Gregora Mendla víc než 10 let a také tak dlouho probíhá souvislý výzkum. Závěr za relativně krátké období 10 let je jednoznačný. Ledovce ubývají. Kolem severního výběžku antarktického poloostrova bylo oteplení nejrychlejší v 80. a 90. letech minulého století. Nicméně docent Nývlt upozorňuje na zvláštnost poslední dekády, kdy se zdá, že se oteplení zpomalilo, nebo na některých místech došlo dokonce k ochlazení. To vědci dokáží popsat, ale mají už nějaké vysvětlení? Jedno Daniel Nývlt nabídne.
V důsledku oteplování dochází k poměrně rychlému tání ledovců v okrajových částech Antarktidy, které vlastně produkuje velké množství sladké vody. Tahle ta sladká voda odtéká do oceánu a protože je lehčí, tak tvoří pokličku na povrchu Jižního oceánu, těch moří kolem Antarktidy. No a už někde v 5., 6. třídě základní školy jsme se ve fyzice učili, že sladká voda zamrzá mnohem lépe než voda slaná. Takže pokud vám odtávají ledovce a vytvoří množství sladké vody, tak ta následující podzim a zimu může rychleji zamrznout a promrzne do větší hloubky. Tedy ten mořský zámrz, mořský led, který je kolem Antarktidy, se dlouhodobě zvětšuje. A díky tomu, že on má větší plochu a větší mocnost, tak následující jaro a léto nám delší dobu přetrvává. A samozřejmě mořský led má velký efekt na teplotu té přízemní části vzduchu, atmosféry. protože pokud tam bude volné moře, z něho dochází k výparu a taky je výrazně teplejší než ten zamrzlý pokryv oceánu. Takže to je jeden z těchto důsledků. Samozřejmě tohle to je fenomén, který může přetrvávat třeba pár desetiletí a potom v důsledku toho oteplování bude nahrazen rozpadem. Speciálně v oblasti Weddellova moře, kde ostrov Jamese Rosse se nachází, tak ten nárůst mořského ledu je velmi výrazný, prakticky už od 90. let. Právě proto koncem 90. let se tady jakoby to oteplování zastavilo.
Tolik vysvětlení k ochlazení jedné z arktických částí v době, kdy hovoříme o globálním oteplení. Ale proč je pro nás tolik důležité souvislé sledování ledovců a popis jejich změn? Jak dokážeme využít poznatky vědců, kteří se věnují polárním oblastem a kam patří i mladí vědci z Masarykovy univerzity?
Z pohledu geovědního Antarktida, její současný ledovcový pokryv je strašně důležitý fenomén pro chod klimatu a oceánického proudění na naší planetě. Kolem Antarktidy proudí velmi silný antarktický cirkumpolární proud, který je základem takzvaného termohaliního výměníku, vlastně celého oceánického proudění ve všech částech oceánu. A zároveň, když se podíváme do větší geologické minulosti, tak v obdobích, kdy jsme neměli takhle rozsáhlý kontinent u pólu zaledněný, třeba během křídy, tak teplota globální naší planety byla v důsledku velmi silného skleníkového efektu až o 15, 17, možná 18 stupňů vyšší než dneska. To by znamenalo z hlediska savců, že velké části pevnin by byly naprosto neobyvatelné zvířatama typu lidí. To bylo ideální právě pro ty dinosaury, takže buďme rádi, že máme zaledněnou Antarktidu, že máme polární oblasti, kde jsou ledovce, protože oni nám stabilizují klima do určité míry. Zároveň všechny tyhle ty věci, rozpouštění polárních ledovců, zvyšují hladinu světového oceánu. A přesná kvantifikace míry rozpouštění těchto polárních ledovců pomůže do budoucna stanovit, o kolik se v nějakém horizontu zvýší hladina světového oceánu. A všichni dobře vědí, že ty příbřežní oblasti jsou velmi hustě osídleny. Představte si Bangladéš, Indii, kde jsou obrovské plochy, které jsou ve výškách třeba 1, 2, 3 metry nad hladinou světového oceánu a kde žijí desítky nebo stovky milionů lidí.
Polární oblasti jsou tedy pro klima naší planety zásadní. Proto jim vědci věnují takovou pozornost a proto se také konají nejrůznější konference, kde se sdílejí nové poznatky a výsledky výzkumu a kde se motivují mladí studenti například ke geovědám. Proto dubnové setkání příští týden v prostorách Geologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně. Tato konference s mezinárodním zastoupením se nebude týkat jen geověd, ale má i zajímavý mezioborový přesah.
Dá se to rozdělit na dvě části, ale i ty dále můžeme dělit. Samozřejmě geovědy v tom nejširším slova smyslu, geologické a geografické vědní disciplíny a potom biologické vědy, včetně třeba lidské medicíny. My se snažíme mít vyzvané přednášky od ne starých pánů profesorů, ale relativně mladých vědců, třeba v 35, 40 letech, kteří už ve světě něco znamenají a v tom svém oboru něčeho dokázali, aby motivovali mladé studenty k tomu, že pracovat v polárních oblastech nebo ve velehorách je zajímavé a že je to i zajímavá kariéra k získání nových informací.
A z dalekých arktických oblastí zpátky do České republiky. Přesněji do jednoho z ústavů Akademie věd. Tam mají totiž jednu novinku, o které ví víc. Iva Jelínková, vítám tě.
Dobrý den, je to přesně tak. Na Ústavu struktury a mechaniky hornin vybudovali novou laboratoř vybavenou unikátním přístrojem Alfachron. Ten slouží například pro datování geologických procesů.
Co si pod tím můžeme představit?
Alfachronem se měří například aktivity zlomů, zvětrávání hornin či sopečné činnosti. Ta metoda měření, kterou Alfachron využívá, se nazývá heliové datování. Tím se zjistí doba, kdy zkoumaný minerál schladnul pod určitou teplotu.
Jak metoda heliového datování funguje?
Metoda spočívá v měření stopového obsahu hélia, který vzniká radioaktivním rozpadem uranu, tória a samária v minerálech, jako je apatit, zirkon a podobně. Tyto minerály se běžně nacházejí v horninách Země i jiných planet a kosmických těles. Minerály jsou v přístroji zahřívány laserem, aby se uvolnilo helium, jehož obsah pak Alfachron změří. Přednostem přístroje patří rychlost a spolehlivost.
Kde lze heliové datování využít?
Nejde jen o zmiňovanou geologii a její příbuzné obory, ale své využití najde například i v archeologii. Měření lze například využít při datování vzniku produktů zvětrávání, vulkanických erupcí, pohybů na tektonických zlomech, tvorby reliéfu, meteoritů, ložisek nerostných surovin, archeologických artefaktů a podobně. Dokáže odhalit teplotní historii například sedimentárních pánví, což může být využito v naftovém průmyslu či při průzkumu potenciálu geotermální energie.
A mám pro vás ještě jednu aktualitu. Pokud by vás lákalo poslat SMS do vesmíru, tak nastražte uši dvojnásob. Ústav fyziky atmosféry Akademie věd České republiky a vědecko-populární časopis Vesmír pořádají společnou akci, na jejímž konci bude vyslání kosmické sondy Taranis do výšek 20 až 100 kilometrů nad zemský povrch. To je oblast, kde dochází k tajemným a dosud málo prozkoumaným bouřkovým jevům, které se také nazývají nadoblačné blesky nebo skřídci. Na palubu sondy Taranis se právě může dostat i vaše SMS, která vzlétne vysoko nad bouřkové mraky do atmosféry naší Země. SMSku je potřeba organizátorům projektu poslat do 3. května. Po návratu sondy Taranis se zřejmě odpovědi nedočkáte, ale vědci získají řadu důležitých informací o výbojích a záblescích gamma záření. Více informací hledejte na stránkách Akademie věd pod heslem SMS skřídkům. Tolik aktuality a teď už je čas zvednout hlavu k naší nejbližší hvězdě.
Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Slunce je hlavním tělesem sluneční soustavy, které má 745krát větší hmotnost než všechny planety soustavy. Délka života hvězdy typu Slunce se pohybuje okolo 10 miliard let. Slunce vzniklo přibližně před 4,6 miliardami let, což znamená, že má před sebou ještě minimálně dalších 5 až 7 miliard let své stabilní existence. A zatímco člověk ze života odchází unavený a vyčerpaný stářím, zánik Slunce bude pravděpodobně vypadat úplně jinak. Než se dostaneme k podobě zániku Slunce, astronom Miloš Podařil nás seznámí se současnou kondicí naší hvězdy.
Ona se teď stále ještě nachází ve fázi takzvané hlavní posloupnosti. To je období, kdy jsou hvězdy většinou takové poklidné, i když i to je takové hodně zavádějící říct, že je hvězda poklidná, protože ono je to nesmírně dynamické těleso. Děje se tam obrovské množství jevů, dochází tam k velice dynamickým jevům v hvězdné atmosféře například. Ale z hlediska takového nějakého většího odstupu po vzniku, tedy teď ta hvězda žije produktivní část svého života na takzvané hlavní posloupnosti. A to je období, kdy ten energetický tok roste, sice ale strašně pomaličku, v podstatě pro nás neměřitelně. A tak to bude trvat ještě nějakých těch 5 nebo 6 miliard let, byť teda to záření bude růst. A pak teprve začne docházet k tomu zániku hvězdy a to bude opět zase relativně rychlý, ale o to dynamičtější proces.
Takže člověk odchází ze života star, vyčerpán, organismus ztrácí svoji vitalitu, ale u toho slunce bude růst ta dynamika a záření, že se stane něco dramatického.
Přesně tak. Ono, ve skutečnosti, jak jsem říkal, ono na tom slunci, kdybychom ho pozorovali a dívali se na něj pomocí nějakých speciálních přístrojů, ne obyčejnými dalekohledy, ale opravdu speciálními dalekohledy, které jsou na to vybavené, tak můžeme pozorovat nesmírnou dynamiku už teď. Ono, slunce je pro nás stělesněním, obecně pro všechny kultury bylo stělesněním čehosi dokonalého, byl to takový ten zlatý dokonalý disk, který jsme viděli na obloze. Ale ve skutečnosti je to spíš připodobnitelné k peklu, protože to bezprostřední okolí slunce je velice drsné, protože tam dochází k různým výbuchům, výtryskům, je tam velice komplikované magnetické pole. Uvolňuje se tam obrovské množství vysoce nabitých částic, které by byly pro nás smrtelné.
Tolik tedy dynamická současnost slunce. Ale zkusme se posunout v čase o přibližně 5 miliard let do budoucnosti, tedy do období, kdy pravděpodobně přijde zánik naší hvězdy.
Pak se začne dít cosi zvláštního, co bychom možná nečekali. A tady ta paralela s lidským životem právě dostává už ty trhliny, velice vážné, protože ona se ta hvězda začne nafukovat, teda v případě sluníčka to tak bude. Dejme tomu, že nyní má průměr 1 400 000 kilometrů. Nicméně ke konci toho svého života ona se začne zvětšovat, začne se nafukovat, dojde k porušení té hydrostatické rovnováhy a průměr téhleté hvězdy začne velice rychle růst. A to tak rychle, že ona v první fázi se zvětší se až kamsi k hranicím planety Merkur, ale nezastaví se, pohltí planetu Merkur, bude růst dál, pohltí planetu Venuši a nakonec se zastaví někde tady, kde jsme my. Možná pohltí Zemi, možná ne, těžko říct, ale ten její průměr bude přibližně nějakých 300 milionů kilometrů. To znamená z 1,5 nebo z 1,4 milionů kilometrů se zvětší zhruba na 300 milionů kilometrů. Opět ta čísla se velice špatně představují.
Máme tedy pro lidskou mysl nepředstavitelně objemné vesmírné těleso, které už zdaleka život na Zemi nedává. A protože ve vesmíru je řada hvězd s podobnými parametry, jako má Slunce, dokáží vědci předpovídat i další vývoj.
V této fázi dojde k čemusi zvláštnímu. Stane se to, že jakási přebytečná hmota nebo přebytečná látka nebo látka, která tvoří obal téhleté hvězdy, bude při jakémsi výbuchu odfouknuta, odmrštěna do okolí a na místě Slunce zůstane jenom jakýsi zárodek, nejhustší jádro, bude to takový malý bílý trpaslík, se tomu říká. Je to malá koule, která má průměr řádově desítky tisíc kilometrů, tak to už je zase obrovský nepoměr oproti tomu, co to bylo ještě před chviličkou. To je hvězda, která je velice hustá, ale je to hvězda, která už dohasíná, je to spíš už jenom takový ohořelý kus, když to řeknu hodně zjednodušeně, kus jádra té hvězdy. To vlastně to nejhustší, co z té hvězdy zbylo, taková asi pecka.
Je zajímavé, že kdybychom měli tu možnost pozorovat zánik Slunce od někud z dálky, mohli bychom celý proces vnímat jako něco krásného, efektního. Vznikne takzvaná planetární mlhovina, která vypadá jako rozpínající se disk, který letí rychlostí 30 km za sekundu. Uprostřed zůstává dohasínající bílý trpaslík, k jehož úplnému schladnutí bude zapotřebí ještě několik miliard let.
Teď už se dostáváme do fáze, která je taková trošičku teoretická. Ono je to celé komplikované tím, že astronomie je věda, která sice existují jakési možnosti, kde se dá experimentovat a kde se dají dělat různé pokusy, byť teda výrazně v jiném slova smyslu než například v nějaké experimentální fyzice. Ale astronomové jsou často odkázáni na to, že zjišťují informace o objektech, které mohou jenom pozorovat. Problém je v jakémsi omezení. On ten vesmír je velice velký a my hvězdy, které jsou maličké, dohasínající, nezáří, vlastně nevidíme. Takže ty úplně poslední závěrečná stádia, tak tam bychom se teda už dostávali naprosto do teoretické roviny. Ale přesto to, co můžeme pozorovat, tak to můžeme pozorovat i poměrně malými dalekohledy a každý si to může zkusit a když přijdete na jakoukoliv hvězdárnu, tak vám to určitě ukážou. Můžeme se podívat na oblohu a dívat se na místa, kde byly podobné hvězdy, jako bylo naše Slunce, ale ty už zanikly. Například v létě na obloze svítí souhvězdí Liry a v tom souhvězdí je krásná právě takováhle mlhovina, která je dosažitelná i malými dalekohledy.
Zánik našeho Slunce bude tedy dynamický několik miliard let trvající proces, který by nám, kdybychom měli tu možnost, naskytl až řekněme spektakulární zážitek. Ale musíme si uvědomit, že naše hvězda patří svou velikostí ve vesmíru spíš k těm průměrnějším tělesům. Jak doplňuje Miloš Podařil, zánik těch větších vypadá úplně jinak.
Kdybychom měli mluvit o zániku hvězd, které jsou větší, tak tam ty scénáře jsou úplně jiné. Kdyby to byly hvězdy, které jsou jenom výrazně větší, tak tam to nebude tak pěkné a tak mírumilovné, jako to bylo v případě tady tohoto našeho Slunce. Nebo bude v případě našeho Slunce. Tam dojde k obrovské explozi při té závěrečné fázi. Ta hvězda se nafoukne a vlastně v nějaké fázi exploduje. Exploduje, protože tam dojde k jakémusi složitému procesu. U prostředka vznikne velice pevné, extrémně husté jádro, od kterého se vlastně ty svrchní části odrazí při takovém zvláštním výbuchu. Ta celá hvězda se roztrhne a vytvoří obrovskou mlhu, která je vlastně pozůstatkem po supernovách. No ale to jsou jenom ty hvězdy, které jsou jenom výrazně větší než naše Slunce, ale pak jsou i hvězdy, které jsou extrémně výrazně větší než je naše Slunce. To jsou obrovské hvězdy, které když zanikají, tak oni vybouchnou, ale vybouchnou takým zvláštním způsobem, že oni mají tak strašně husté jádro, v tom posledním stádiu. To jádro má obrovskou gravitaci, takže nedojde k explozi, ale dojde k implozi. A ta hvězda vlastně se neroztrhne, ale ona se zhroutí. Zhroutí se do strašně maličké kuličky, kterou vlastně přímo nikdo neviděl. A to proto, že je to těleso, které má tak velkou gravitaci, že k sobě přitahuje i elektromagnetické záření. To tedy vyplývá už i například z teorie relativity. Když se tedy jakékoliv záření přiblíží k tomuhle tomu tělesu, tak to těleso ho pohltí, nevyzáří, takže my ho vlastně nikdy neuvidíme. To jsou takzvané černé díry.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Zánik našeho slunce, ale i extrémně větších hvězd, výzkum mladých vědců v polárních a alpinských oblastech a nový přístroj pro heliové datování, například hornin. Taková byla témata dnešního magazínu Leonardo věnovaného neživé přírodě. Od mikrofonu se loučí Radka Matějíčková a nezapomeňte, že si všechna vydání magazínu Leonardo můžete kdykoliv stáhnout z archivu Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou.